Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Wasalna fil-11 l-episodju ta' dan il-romanz radiofoniku Il-Werrita tar-Rih. Isem imnebbaħ minn vers li nsibu fil-ktieb tal-Proverbji tal-Antik Testament.
Naddu mill-ewwel għal dan l-episodju u allura l-istorja fejn wasalna fl-aħħar episodju.
Nar il-kunċizzjoni, Anton jitħajjar imur dawra mill-ġib ta' Rita ta' tieħi ċwievet u jmur ma' Marija. Ikellimha fost l-oħrajn li fi Franza kien sar koltivatur ta' mbejjed fir-reġjun ta' Beaujolais.
Jasal il-miliet. Ftit qabel il-miliet, Anton jidħol il-belt u jiġi wiċċ-imwiċċ ma' Dunal Beach u jibqgħu miftema għaliltaw.
Campus FM jippreżenta.
Il-Werrieta tar-Rih.
Rumanz ta' George Peresso. Zan kentu, zammew kentom, il-taqaw, Dunal Beach u Anton, fid-dar ta' San Ġiljan. Issam dawra baktar djar fil-qrib, biħwienet u ristoranti u storbju u karozzi ġejjin u sejrin.
Kif jinbidel għaw Dunal Beach? U għat jinbidel aktar?
Dunal Beach hija d-bissima imqarba fuq dak wiċċu ta' Anġlu li kiber.
Intle, Anton? Ma nafx. Biddilt żgur il-ġeografija fejn inġorru nqiegħed li l-nifsi. Darba f'daqsxejn ta' gżira llum f'peninsula kbira, darba fraħal fin-nofs tan-naħa t'isfel ta' Malta, riħa ta' eliqi u miżruħ u demel urzieset. Illum fraħal żgħir fin-naħa t'isfel ta' Franza li produċi l-inbejjed tiegħi bla ma warrabt il-passjoni tal-kitba. U tal-meditazzjoni sikta u mwarba. Kaldan trittasal? Għatandek ħila taħrab u d-dawar bidjaletika fina l-mistoqsija u t-wieġeb kif jaqbillek, intom in-nies b'moħħ filosofiku. Jekk għaddix l-istess Anton li tlaqt fl-1932, wara li bdiet tħejjija ibsa tat-taparsi paċi bej Strickland u l-Knisja, u x'dan li trid taf Dunal Beach. Itti tlaqt bla ma fżajt il-ħadd u laqas lili, jekk mhux bitra li waslit li ftit ġimgħat wara li ġa kont tlaqt. Naturalment impustata minn dik il-persuna li lilha tajt l-ordni u l-ittra biex timpustaw wara illi inti tkun tlaqt.
Dunal Beach reġa' taħd bis-sima li ikkumplimentat dak li kien qal.
Hekk li nagħmel. Ma nafx x'i biħsib jew bistinz. Imma lilek ma rridx indaħlek b'xejn. Biex jekk jistaqsuk tkun tista' tgħid b'kuxjenza safja. Naf kemm preċiż kważi skrupluż, bħal liturġisti kollha wara kollox, illi ma taf xejn. Jew issuspettajt fuqi, Antwan. Kelli għalfejn?
Dunal Beach ma wiġbux. Qallu li kolina li kienet ħejjitilhom stuffat tal-fenek snin ilu meta ltaqgħu f'dak il-kwiet ta' Ozja Stiva wara l-funeral ta' missieru, issa kienet mietet.
Sieħbet ma' Santa Marta tħejji il-platti ċelesti. Imma fil-qripa mħanu żgħir, isajjar tajjeb. Immorru hemm. Għadek ma weġibtnix. Jekk kellix għalfejn itħasseb.
Dunal Beach xorob ftit imbit, kemm kważi xarrab xoftu milli ħabela.
Iva.
Anton, bħal filosfu stojk u għaxxet amħarreċ, ma wera l-ebda reazzjoni.
متى جيت لورا من روما كيف تميت التازي وورا الموت أمك وتمسيرك في الكوريا جاك اللمشامة اللي انت مش أسيس بهالوهرين أسيس لساسي انت دوبتا تتكلم ببريتكي لما انت قالوش سمبليشمنتا ديفوزيوني إما يقنقلو كونفليت بنيدم لتقرى داك لهاتي هولان أسبسيافو كنو كونشي بالحبيبارية تانا حبيبارية سترامبا يكتري تسيهي لأيك وناتورالمنت سيهولي وقالولي مش نسيقويك نهرج ميك نتكلم ميك نستقسيك نرى كيف تحسيبا شتيت ينا اتلوم تريدوني سبيون تهيه قالوا لي لا خوخ سيب هوك بسي نيت السوا كم فينشيت روحي والك ستدين تكاون ورا الموتى مسيرك برا لي سنشرامنت حسيت لي ورا الموتى الجينيتوري تيك كني بت فيك نكت لينا مستيتش انفسرو وحوادني
دونال ويتش رجع مس ما شفتو الفتيت مبيت اللي كلو في التاتسا
إما نسيقراك أنتون لزميت فمي مالوء من كي يليحنا أمي شمشو الفنك تاكولينا ودبتك تايتك بارير تحبيب مش تبزا تبزا ما نفش من شيش وعال شيش إما حسيت اللي كلين كلمكك
أنتون من كي يلي مازمين كندونو قرت كل سنتمنت اللي يتراديلو ويتشو شارب لنبت عارس وحزين ودير مفشول
Isso panet, nav kif jadmu tal-palazz ta' strada Vescovo. Avdajtek, imma mariċna bigbija, rittek mat kun xtaf, biex tejt il-kuxjenza safja, ma nafx.
U reġa xorob daqs li kiku l-imbit kien tajjeb daqs tal-kantini tijaw.
Emmini Donald Beach, wara li lisqo fal-darbohra sejjaħ l-Kurja, iżraben tijek nu sarbu jafu jimurru għahitom sem. Ma stenniċ li kien sejjid li dak li għalli u bitton li għaluli. Kont naf li l-assisin tal-parroċċa kien waslulu li jena kont kontra itri pastorali li jikundannaw u ma kienx biħsibni nerġa nfakkarhom fija bl-implikazzjoni tkollha tnub mejjet warib mis-sagramenti rifjuta tberik u ċaħda milli jagħmluha ta' parini. Kont naf li xej ma kienu qed iqisuni ta' merħla tagħhom jekk xi parir li kont nagħti mhux bil-fors kien jaqbel ma' tagħhom f'mota perfetta. Imma huma kemm kienu jafu it-toni mħawwad waqtiet ir-rabja ta' nies li kienu jersqu għandi u jitolbuni l-parir tiegħi. Qassis imnikket aktar mill-irrabjat bil-qagħda li konna fiha. Għal dawk imkenna fil-merħla il-kundanna kienet inekwivokabbli. Għalija u għal minn fittex il-partijaj kienet għalqa li t-tella id-diqqa nixfa. Ekk itlu għal-tor, ekk. Imma ma stenniex dak l-għalli.
L-onzu tal-ħanut kien ġabilhom it-tieni platt. Platt mimli biċċiet ta' ħassi mimli u patata l-forn riħa ta' buzbis.
Dunal wieċ, jien bħal-monaċi eremiti li għadni nitlob unħobb u msaħħar biskiet u l-ġabra tagħhom, ma nħobbx nitkellem waqt li kien, sa nitilfu t-toma ta' dan il-ħassi li jidher tajjeb ħafna.
Imma ftit wara Dunal wieċ b'sinċerità li assista veru biss jaf juri għallu.
Imma allura sa tibqa' hekk Anton. Hekk kif Dunal wieċ. U ekku, bla dispensa. Jew tlabta meta kont Franza.
Allu biex ma jinkwetax għalih.
Iżmin jitbidlu Anton. Il-Knisja m'għadix immexxija mill-idejn nibsa anki jekk qaddisa ta' papit bħal Piju 11 u Piju 12. Fuq is-sedja ta' Pietru hemm papa twajjeb, ġentili, jifhem. Ġwanni 23. Il-papa tal-poplu. Il-poplu jinduna. Imma l-kurjali idummu biex jintebħu u ma jridux jintebħu. Isma, jekk trid inkellimlek jilli l-isqof konzita. Veru, kultant ibess imma jina nafu sew fej tidħol l-ħajja tas-saċerdoti, jidħol bruħu ġismu biex jirranġa fejn ikun hemm bżonn.
Mandix dubju li għaf l-istoria tijek li aktar minitri u dokumenti merfuqa fl-arkivi tal-kurja?
Der jaħseb.
Jew inkella forsi inkellimlek lill-isqof Awżiljarju, lill-isqof Galja, raġel qaddis tar-ruħ, jien għandu nqer. L-affarijiet inħaffuhom laqqas taf kemm? Don Albiex, jiena qatt ma kont tal-kurja, u mhux biħsibni nkun issa li kbirt u għandi passat warajja. Imma ta' Alla kont minn tfuliti u bqajt. U serraħ rasek, u nibqa'. Alla ma jagħti daru lil ħadd. Imma kul kul għax se jiksaħ.
U għall-proset lis-sit tal-ħanut. Taħdita u likla ma' Don Alwiċ, il-kanonku, ftit fanfarun u ħafna twajjeb, Don Alwiċ għanqlet fih il-kilba biex jgħaddi il-lejl jikteb il-noti kważi impersonali għal-romanz tiegħu.
Il-qasis kien jaf u kien qed jistenna li tal-kurja kienu sejħulu. U ma damux. Kien iż-żmien li fl-għeliqi maħsuda mill-qamħ u mis-silla, il-qasbija kienet tinstema titqawiġ fix-xemx u l-uriża jinsistu monotoni u kejjużi moħbija. Kien iż-żmien meta l-bombi faqqgħu u l-qniepen idoqqu kienu jagħmlu festa.
Meta wasal minn Ruma, bejn għax kien temm it-teżi u bejn għax għomu ma tantx kienet tinsab tajba, kien żmien li fuq Malta sab sħab iswed minkejja li s-sajf kien daħal. U ma hemm xahar minn sħab iswed u tqil tas-sajf. Kien żmien itawwal u jtenni dak il-ħadd ta' Mejju tas-sena 1930 meta kienet faqqet sajjetta forma ta' itra pastorali bil-firma u l-barka motija minn żewġ isqfijiet ta' Malta u ta' ċkejken Għawdex. U dwiet mill-pulpti u tferxed bil-gazzetti tal-Kattolċi u nġabret fis-skiet infesfes devot u bitwerwir tan-nar tal-infern fil-konfessjonarju. Kien żmien meta sema l-kelma li tikkundanna li mhux kull min jistqar li hu Kattolku u Kattolku skont ix-xewqa ta' Kristu u tal-Madonna jekk jimxi wara Strickland u sħabu. Sabr li l-Strickland meqjus bħala persuna non grata għal-Knisja, ikkundannat ma sħabu u mżarġan wis aktar minn qabel, saħan sitra għall-istess uffiċċju koloniali li jgħu kif din il-blata fortizza mimlija knejjes, kappelli, beriks u fortizzju swar u ħajta sejjiħ, kienet qed tagħtihom daqshekk kien kwiet li ma kellhomx bżonnu.
Kien żmien meta f'Malta l-firda bejn dawk li kienu koloniali u imperjalisti Ingliżi u dawk Taljani se jeruhom. Ftit tinħassew f'kitbiethom, f'imġiebthom, fil-biesom, f'imithom, fil-sinhom mitħaddet u miktub. U l-poeti Maltin kienu jitkarbu għaliex tarmih lil-sin li tagħtek ommok. Kien żmien meta f'dawn il-gżejjer Mediterrani ir-rieħa ta' bajt u bejkem moqli kienet qed titħallat mar-rieħa tal-kawlata bix-xikel u l-ħamja tal-ħobża kull ma tmur kienet tiżen inqas u tqum aktar. U issa din ir-rieħa kienet qed iddardarhom. Kelm lill-imperialisti u kemm lill-protaljani u l-bombi tal-festi baqgħu ifaqqgħu u jtaqbu s-sema ikħal Mediterran. Kien żmien li għal darba oħra dawn il-gżejjer kienu blok kostituzzjoni u l-Mizzjani irewħu li din il-gżira Kattolika bi-storja Mediterranja u Italika ma se tiġ tibqa' tiġi trattata hekk. U tal-partit tal-ħaddima kienu għadhom ma sabux saqajhom f'din il-ġlieda u fejn kien postom u n-nies ta' kull xorta daħlin u ħarġin minn għandhom daqs li kieku kienu xi ħanut tax-xorb ta' wara s-suq. Kien żmien meta l-paċi bejn il-Knisja u l-partit ta' Strickland u sħabu kienet fix-xefa u x-xefa jitbiegħed u diplomatiċi ifetqu u jitkellmu fuq tifsir ta' kelma u oħra u fejn ipoġġu l-punteġġjatura fl-apoloġija li kellu jagħmel Strickland biex terġa' titla' x-xemx. Kien żmien li fih l-isqof Karwana kien qed jixxieħ u jimrazzew u kien hemm min qed iħejjel bagolli biex imur fil-palazz Vescovili. Il-qassis ma kienx jimportaħ minn dan kollu, kieku ma ħax il-niket u r-rabja tindies miegħu minn nies imwarba mis-sagramenti, miċħuda li jagħmluha ta' parrini fil-mamudijiet u l-griżma, mifxula fi kwistjoni politika li mbidlet waħda kruċjali u kruċjata s-salvazzjoni tal-poter ekklesjastiku. U fil-knejjes li kienu djarhom imżejna biflusom bdew iħossuhom skomdi u mkeċija. Il-qassis ħass lill-ġlieda bħal di li kienet ejjiet lil kulħadd u għamlet imniżel ta' tellifa fl-alqa fejn jitilgħu flimkien il-qamħ żidżanja ma kienx hemm ħtieġa tagħha. Ħassa konvint barra minn posta daqs fonti tal-ilmambierek ħdejn il-bib tal-infern u xitan ħdejn il-bib tal-ġenna iqassam il-bulettini folgħodz. Kien f'dan iż-żmien li batalih l-isqof.
Kif daħal fl-uffiċċju tal-isqof Karwana, għajjien l-isqof u aktar jidher marit, il-qassis raħi għalleb perjodiku. Arfu, kien jiktab fih Silenzjum, organu ippubblikat minn konfederazzjonijiet ta' abbaziji u eremitiċi monastiċi. L-isqof qara silta minn dall-artiklu.
Il-Dio fatto verbo divenuto parola, paradossalmente diventa silenzio nella comunicazione intima con quelli che lo cercano al di là del trambustio del mondo. Il silenzio eremitico non è ricerca della solitudine morbosa in sé per sé, ma del Dio che parla con l'anima nel silenzio. Il silenzio non significa rimanere zitti per paura, per sottomissioni impacciata. Il silenzio riempie lo spazio infinito tra Dio e l'uomo.
L'isqofala il periodico.
Articolo affascinante, riverendo. U li li pala Benedettin li neix f'dan l-istorbju ta' dioċisi medda minn kwistjonijiet politiko-religjuzi u minn appelli ta' privileġġi u precedenzi, iġanni nixxenna allora et labora ta' San Benedetto Missiri. Imma jienu naqra dall-artiklu firmat minnek, il-riverendu, nejt bla marrit, imma dan l-istess qassis li fuqu nisma xnijat li niktuni? Skont, xtism eċċellenza, li nisma mhux qed iħalli nikwit. Kien hemm nies li talbuk parir, u l-parir tiegħek ma kienx jaqbel ma dak tal-Knisja.
Il-qassis dar li nħassat imma ġiftijaw.
Eċċellenza, semmejt in-nom nies, nom kollettiv. Għalija kull persuna hija singular, anzi singolari. Miegħi jitkellmu nies tad-dar u jitkellmuni jiġu għandi, jitkellmuni fit-toroq, fil-klassijiet. U saħan sitra fil-konfessjonarju, eċċellenza.
U għamel enfasi fuq l-aħħar sentenza. Komplax li sqof baqa siket, bħal ifittex li ma jkunx attent.
Eċċellenza, jekk dak li smajtu minnu, qed jgħidu li jint iġġustifikajt mal-uffiċjaloli tal-gvern kolonjali il-mod kif ċerti saċerdoti taw pariri fil-konfessjonarju fil-kwistjoni politiko-reliġjuża għax kienu provokati minn hekk imsejħa, qed nikkwota kliemek, lewd persons, osċeni f'kelma oħra.
Ma dan il-kliem l-isqof ħares lejh attent imħasseb.
Skont dan l-uffiċjal dejjem kif jgħidu, inte l-konfessuri kienu provokati ministri Klandjani biex dawn ikunu jistgħu jgħidu lill-qassisin qegħdin iġelhomhom jivvutaw għall-partit favur il-Knisja għax kieku minn rajhom il-konfessuri ma kienux se jistaqsu lill-penitenti lil min kellhom ħsieb jivvutaw.
L-attenzjoni tal-isqof kibret u kważi sibret.
Et nara riverendo li int mitħla tal-uffiċjali għolja tal-Colonial Office.
Il-qassis baqa' għaddej bl-argument.
Eċċellenza, jekk dak li allegajt int u minnu, jien stess naqbel miegħek. U għatt indeċenti, really lewd, li tipprovoka saċerdot l-aktar waqt il-qrar meta hu marbut bis-siġil. Imma daqstant ieħor u indeċenti li xi persuna tiġi tieħu parir tiegħi u twaslu l-kurja.
Daħal is-segretarju u daħal fid-diskors. Allu parir taħuk fis-saċerdozju li mhux sew jafas jitalla għax jispiċċa biex jikser tiegħu.
Li talla li naf jien, Reverendu Segretarju, hija li tħanina li tfejja, li tmelles, li tbierek, li terfa.
Is-segretarju gemgem.
Appuntu.
U qal l-isqof li kienu tard tal-appuntament li kien imisshom. L-isqof għamillu sinjal li joddu spiċċa. Nifsu infirex mal-kamra.
Reverendu, sanatik parir ta' missier raj. Imġabar, imqar temporanjament f'xi monasteru ta' monaċi li jħobbu skit. Jekk le, u trid tibqa' hawn, biddel it-ton, jew iskot. Anzi.
U ħalla skit jaqab saħħa bla ħoss.
Anzi, il-parir tiegħi u dan. Jekk ma taċċettax l-ewwel parir tiegħi u tinġabar f'xi abbazija u trid tibqa' hawn issemma leħnek kontra l-kor unum tal-Knisja, qed nagħtik parir biex la tqarar, la tipritka u jekk trid qaddes, qaddes fil-privat. Sakemm nagħtik parir ieħor.
Il-qassis inħassat, ħaslara ixoq għalih. Ma stenniex dak il-kliem mill-isqof. Il-sinu tqala l-waqt, ħalqu nixef. Is-segretarju ħares lej l-arloġġ. Il-qassis qabad il-kappell u pass meqjus beda ħireġ mill-kamra tal-isqof. Sema li l-isqof itenni warajh.
It disappointedni, Reverendu. You have greatly disappointed me.
Kantuniera ma' strada Vescovo u strada Forni kien hemm is-soltu tal-lab imċerċer bil-bastun mimdud ħdejh, bil-beritta nkallata fidu Isa Kopp. Kif ra l-qassis, qedlu l-beritta mġewħa quddiemu titewweb il-karità.
Arruh minn għandek majja, Sinjur.
Il-qassis bil-kemm intebaħ bih. Baqa' għaddej u tallab żarżar f'qalbu xi erba' kelmiet imħawra, imbagħad bħal ġiftija u l-qassis. Dar battallu fil-beritta l-kartira kważi kollha ħlifal ftit żgħar u telaq. Bil-kem jisma l-klim devot u skantat tat-tallab.
Arru il-mejtin kolla tiegħek, Sinjur, il-bambini birkek.
Il-qassis ma kienx jaf fejn sejjer, ma kellux abtit jinġabar f'daru. Kellu tbaqbiqa f'qalbu u bħal ħazdmuħ fuq x'farajneh. Niżel sal-Furjana, ftit li xejn minn darba sa tnej kien daħal ant il-mara Furjaniża. X'ġabek l-hawn? X'għandek? Tidher imħawwat.
Alila, tħasbet.
Forsi tortijaj?
Tortijak. Inti ma titħorx.
Sakemm ma marxi ħadd ifisfislu li sikwit inkun fejn tkun int, inkellmek, anke fit-triq, u mara bħali tkellem qassis bħalek għal uħud minn sħabek jew nies tal-ġabra u għadnu b'kbir hux.
Ma qalli xejn fuqek l-isqof.
Mhux bil-forsi jgħidlek, dak ġurdin xieħ meta jrid, skont bint Gerald Slickland għalkemm. Imdawwar minn klikka li jagħmlu li jridu huma dejjem skont Mabel mhux hekk. Ma niskantax li xi ħadd mar jgħid lill-Arċiprit u l-Arċiprit mar jgħid lill-isqof illi inti assistejt mal-Anġli fil-mewt ta' tifla, Gladys li ma jridux jagħmlula l-Griżma għax missiera ritlili, Strickland jan dikjarata biex inkun il-parrina.
Kollox jista' jkun. Ma marriġ naħseb.
Kollok taħseb? X'se tgħid lil-min jitolbok tqarar u l-min jarak tqaddes bil-moħbija?
Għadni ma nafx, xaġan irranġa. Forsi nitlaq.
Fejn?
Ma nafx.
Għat ma smajtek tgħid daqshekk ma nafx? Ikollu bżonn l-għajnuna tiegħi, fittixni. Kont se naqleb, kull xi ħaġa miegħi, Minestra l-avolja sħana bdiet u ftit pulpetti tal-patata.
Imma ftit kien.
Għadda jim mitluf, bata liħlis uff, ma marx, fitxu duna l-wiċ, għallu li ħada bikbira l-kundanna tal-isqof.
Għaxekki, u mux parir, minkejja li maħarġiċ sospensjoni għadivinis mod formali ferenda sentenzje skont il-kanone 1314 Italia?
L-imsej kan duna l-wiċ ma kienx jafx seqbat jajlu, anki għax ma kienx mitħla tal-kanone 1314 Italia, l-issem biss donnu kien jaf aktar.
L-isqof karwana fi kellu tama kbira, dun għantom. Imma tama dwaru mux dejjem toħ parir tajjeb. U karwana għal kem jiftaħ qalbu ma min jafda, imma jispiċċa biex jieħu l-parir ta' min ma jafdax.
U ħalli hekk. Xi ġimgħatej wara l-qassis mar mill-ġdid għand il-Furjaniża.
Qed naħseb biex nitlaq minn Malta għal kollox.
Kont qed nistenna li tgħidlijek.
Bil-moħbi, kważi maħrub.
Kont qed nistennija wkoll din.
Tejni?
Il-Furjaniża damet ma weġbitu, forsi għax li ħina kien miksur. Għamlitlu sinjal brasa li iva. Istintivament ħasset li kellha tanqu magħha, imma ma għamlitx ċekk. Tagħtu dara, u xxutta d-dema u l-isnet. Bit-tama li l-qassis ma jismaħħiex, erba kelmiet imżewqa kontra l-kurja. B'ton Stricklandjan. Smajtu.
Il-werrieta tar-rieħ.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selene Bahġar Buġeja
u George Peresso għal Campus FM.